Qulqullinni naannoo akkamitti dhukkuba nurraa eega? Rakkoowwan garaa garaa qulqullina dhabuu irraa dhufan qulqullina naannoo eeguun furmaata argata. Uummanni naannoo tokko irratti jiraatu yeroo qulqullina isaa eeggatu namni naannoo hundinuu fayyaa argata. Fakkeenyaaf bishaan qulqulluu dhugaatii fi nyaata ittiin hojjetamu qopheessuu, balfa adda addaa gubuu yookiin bakka itti qophaa'etti gatuu, bishaan bakka tokko irratti ciisu akka deemu godhuu, bakka bishaan qulqulluun jirutti namnis ta'ee horiin akka hin qulqulluuf dhorkuu.